Japonia egoera zailean dabil, lurrikara eta tsunamiren ondoren eta hainbat arlotan, ekonomikoan ere. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon.
Egunon, bai, egunon.
Japonian tsunamiren eragin ekonomiko, tsunamiak eragin ekonomikoa ere badauka. Hondamendiaren ondorioak lehenik eta behin aztertu nahi ditugu. Azteko, azkundean.
Bueno, badirudi, lurrikara honek izango duela bere eragina azkundean, ez? Batipat kontuan hartuta azkenengo 10-15 urteetan, Japoniako ekonomia oso ahul dagoela, oso geldiro doala, eta, bataz besteko azkundea uneko bata, edo bat koma bostean da bilera aspaldian, ez? Gutxiago ere bai, aurreko urtetan ere jetxire esan zuen 1.45, baina batipatun mugitu da 0 inguruan zerbait beti zerbait goitik, ez? Hau da, esan dezakegu nola bai, ekonomia nahiko plano egon dela, ez? Ba, olako ekonomia baten, olako ondorio bat badator, ba, logikoki honek egingo duena da, oraindik tendentzia hori areagotu, indartu, sakondu, eta espero daiteke datozen urtetan behintzat Japoniako ekonomiak ez duela buru altxatuko, kontuan hartuta ze egoeran dagoen eta ze egoera horretan eragiten duen azkenengo lurrikarak eta tsunamiaren ondorioak.
Esan duzun bezala ekonomia azken urteotan estankatuta oso azkunde txikia dauka, baina inflazio ere txikia da.
Bai, hori da, abantaila da inflazio txikia dela, eh? Benetan, egoera zertxo diferentea da gurekin konparatu hemen azkunde antzerakoa da, azkenengo bi urtetan, baina inflazioa ondiego ez da horrek, horrendik kalte ondiego ekartzen ditu, ez da, lehiakortasun hori galtzea ekartzen du nazioarteko mailan, ez? Japoneko kasu diferentea da, baina honek ez du esan nahi, ez duena erainik izango, ez? Erain izango du, eta batipat, azkunde, ez bakarrik azkundean, baina azkunde azkenean izango da kalte ekonomiko guzti horien ondorioa.
Ondorioak ere esportazioetan eta inbertsioetan.
Bai, kontuan hartu behar da Japoniako ekonomia nolabait oso esportatzailea dela, ez? Betidanik izan da, azkenengo berro eta mar urte hauetan, eta kontuan hartute hirugarren ekonomia denez munduan, eta hau da esportatzaile kutsu hori izango duenez, ba, duda berik esportazioak geldiaraziko dira, egun hauetan ikusten ari gara munduko, Europako, eta hemengo hainbat zenbat enpresak ere, ba, nolabait geldiarazten ari direla, ba, ez dituztelako ekartzen Japoniatik ekarri behar zituzten zatiak edo errepostoak, ez, eta honak egiten nua da, ba, sektore guztia eraginez. Batipate kotxez industrian gertatzen da hau, eta elektronik industria, ez, kontuan hartuta, ba, gaur Japonia dela munduko kotxe eta kotxeen zatien esportatzaileen 14 bere esku dagoela, ez, edo ba, zirkuituak, integratuak elektrizia sektorean 11, ez, edo ba, telebista, edo semikonduktoreak, edo hauetan, ba, garrantzi handia dukala esportazioan, ez, eta hori horrela izan da, ba, duare gabe nabarituko du Japoniako ekonomiak, ba, bere barne produktu gorrinan zati handi bat esportazioa delako.
Hainbat enpresa geldituta daude, are gehiago, arazo asko dute besteak beste erregaiekin.
Bai, claro, kontu hartu behar da, Japoniak izugarrizko menpekotasuna duela energia nuklearrarekin, ez? Japoniak ez dauka petrolerik, eta horregatik hasi zuen duela markada batzuk, ba, horrelako nolabait planifikazio edo plan nuklear zabala, ez? Kontu hartu behar da, hor Japonia dela munduko bigarren herrialdea non zentral gehiago dauden, ez? Eta segurazki menpekotasun handiena duena, o Frantziakin batera, ba, energia nuklearrearen handik, ez? Duare gabe hor geratzen bada, ba, 40-60 zentraletek 6 geldituta daude, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, alde bat hementzet eragin izango duela. Besteak ere, nola bai, martxan daude, baina horrek ere izango du eragina politika orokorrean, eta eskatuko du petrolio gehiago hartzea, eh? Nolabait ordezkatzeko energia nuklearrengandik sortzen ez den energia, ez? Eta petrolioan kontua, prezioa kontuan hartuta nola dauden, ba, hortik ere, beste eragin bat izango da azkenean ekonomia azkundere eragiteko.
Bien bitartean, jenak gora egin du azken egunotan, zergatik?
Bueno, jenaren gora egitearen arrazoia da, ba, Japoniako gobernuak erretiratzen ari dela, hau da, Japoniaratzen, bertara herrieratzen, ekartzen kanpotik bueno, hor munduan zehar dabiltzen jenak, ez? Zertarako eraikitzeko, ez? Eta hor ekartzeko, Japoniara ekartzeko munduan dabiltzen jena, hueltak dabiltzenak egin behar duena da beste dirisa batzuk eskaini da saldu, berak, bere reserva banku zentralen dituen, ba, dolarrak edo euroak edo juanak edo beste monetak, ez? Saldu eta jenak eskatu bertako berreraikitze prozesu horri aurre egiteko, ez? Hori gertatzen den helean, hau da, divisa saltzen baditu eta erosten baditu jenak, ba, jenak birbaloratu egiten dira, ez? Eta hor nabaritzen dira prozesu hori, birbalorizazio prozesu hori, eta horrek egingo duena da, ba, Japoniako esportazioak garestitu, ez? Zaildu, ez? Eta horrek ere izango du, beste eragin bat izango da Japoniako esportazioetan. Jen gogorragoa, esan nahi du, esportazioa garestiagoak, eta esango du zailtasun gehiago saltzeko. Munduko bankuak, beste herrialde batzuk, nazioarteko moneta fondua eta ari da, ba, birbalorazio hau emanez dadin, ari da ere nola bi beraile jenak erosten, barkatu jenak saltzen, eta nola bait, bueno, merkatuan jartzen beste divisa batzuk, eta daukan jen guztiak, ez? Ba, alik eta pixka baretzeko prozesu hau, ez? Baina, badirudi bentzen raskenengo gunetan, nabaritzen dela tendentzia bat birbaloratzen etara.
Bukatzeko, Luis, hondamendiaren ondoren berreikuntza jakina. Dirua lortu behar du Japoniak, baina kontuan hartuta zor publiko handia duela, nola egingo du?
Karo, hori da arazoa, ez? Ba, konbaratuta Kobeko lurrikarekin, ba, kostu handi izan zen, orain kalkulatzen da kostu izan daitekela zaila da kalkulatzea, ez? Baina, zaten dute 140 milioitik, ba, 140 milioi bitartan izan daitekela kalte hori. Zaila da, izatea, zeren eta kaltea dira lehenengo lerroko kaltea galda berregitera prozesuen egeiro ekonomi guztien daukan eraginek, ez? Orduan oso zaila kalkulatzea azken eragin hori, ez? Baina dena dela bata edo beste izan hor diru asko dago, ez? Eta diru horri aurre egiteko, bat duari gabe, diru jarri beharko du gobernuak, ez? Kobeko hori lurrika sortu zenean, ba, Japoniako gobernuaren zor maila hori asko txikiagoa zen, ez? Gaur egun, zor publiko hori dago, barne produktu gordinaren 120 pikuan dago, ez? Hau da, bi aldiz da erdi zorra duen baino gehiago, ez? Hau da, herrialde industrializatuen zor handiena duka, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, hor mugak daudela, oraindik zor maila hori handiagoa egiteko, ez? Eta beraz, ba, hor zailtasunak esango ditu, ba, eta horrek azkenean ondorioak ekarriko ditu, ba, diru hori ekartzeko interes handiagoak izan beharko dira, eta interes handiagoak esan nahi du, ba, inbertsioa garestiagoak, eta inbertsio garestiagoak esan nahi du, ba, horrek ekonomiari eragingo diola, ez? Abantela badago, Japoniako ekonomiak beste herrialde batzukin, eta da, zor hori gehien bat Japoniarren eskuetan dagoela, ez? 185 gutxi gora bera, Japoniarren eskuetan dago, hau da, ez dago kanpoko instituzioen eskuetan, ez? Eta honek nolabait abantaila da, ba, horrek ez diola presioa egiten jenari beste kasuen egingo lietza jokan beste, ez? Eta horregatik, ba, naiz eta zorra handia izan, baina nola bertako herritarren eskuen dagoen ez, ba, horrek ere presioa, esango du, zaina handia izatea, eta mantenduko du nolabait jenaren balioa, ba, bueno, beren neurrian, eta ez da izango tentsio baina handia, ez? Baina duari gabe, zor handia da, eta zor handi hori handiago egitea, naita nahi ez garestiago izango da, eta hor izango ditu mugak Japoniako gobernuak gastatzen joateko, aurre egiteko, hondamendia sortutako krisiari.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Mila esker eta datorren astearte.
Horren guarte, bai, agur.
Agur.
Gizartearen keskak, Bilbo Hiria Irratiaren keskak.
Eskabatu har, kabean sartu, txartu egintzai, barruan. Dituen begi, txiki txorien, ustiz lilura. Thank you.
Ibaizabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa.